Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 27. oktyabrı hepdenin çarşında günü. Şunun programımızda Aşgabat COVID-19'un novutakı turkununu karasyar, levapta okuçular paxta yığmını çekiller ve belik mağlumatlarımızı dinlerlersiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan ilatının can başına inken tutuk düşen dünyadaki ikinci yurt deyip World Prison Brief internet neşerinin tanıvında belliniler. Tanıvda inkip tutuklu yurtların vəsliğinin başına Amerika, Türkmenistan, El Salvador, Rwanda ve Kuba çekiyar. Türkmenistan türmelerinde saklanan bendilerin su dedilen ve bosu dilen adımların tanını çap etmeyar. Türkmenistan'da tutukların yitirmedilmeyi probleması hem saklanıp kalyar. Şu ýylyň fevralynda Merkez Aziýa boýunça analitiki merkeziň çeşmesi häzir türkmen türmelerinde 35 müňe ýakyn tutugyň saklanýandygyny, munyň ýurtda bendiler üçin niýetlenen türmelerin kabul edip biljeginden 3 hesse köpdigini aýdypdy. Hukuk guramalarynyň çağırşylaryna garamazdan türkmen türmeleri halkary gözegçileriň garasy tinçleriň baryp we görüp bilmeýän ýerleri bolmagynda galýar. Azatlyk radiosu türkmen türmelerinde bendilerin gynamalary tezwar edilýändigi barada hem maglumatlary beripdi. Adam hukukları boyunca geçirilen halkara yığınaklarda Türkmen ritmiyleri Türkmenistan'ın türmelerinde tutukların kıynılmayandığını, onları vaxtlı vaxtına nahır verilip, onların sağlığına seyredilendiğini öngü sürüyarlar. 26. oktyabrda Sudanlı protestçiler harvaların hükümet ağdırılışına karşı protest geçirmeğini devam ettirdiler. Bu ağırlıkta BMG'nin hukukçuluk yenisi barha artyan halkara yazdırmasının arasında duysuzluk geçirir. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken 25. oktyabrda beyanat yayradyp, onda Birleşen Statlaryň Sudan harbylarynyň hereketlerini berk ýazgyrýandygyny aýtdy. Şeýlede Sudanyň premier ministriniň we beýleki raýat liderleriniň azat edilmegine çağırdy. Mundan bir gün öň Sudan harbylary Gündoğur Afrika ýurdunda adatdan daşary ýagdaýy eglan etdiler we premier minister Abdullah Hamdoky tutuk etdiler. 26-njy oktýabrda Sudanyň paýtagty Hartumda mundan bir gün öň harbylaryň protestçileri daratmak üçin ýaraglardan ot açyp bir näçe adamy öldürendigi baradaky maglumatlara hem garamazdan ýylat köçelere çykdy. Amerikanın İran boyunca yukarı dereceli vekili 2015 yılda kıyadır ılalısını tədədən dikiltmək boyunca gepleşiklerin ayıqlı tapqara gelendiğini, sol bir vaxtda təhranın uzağı çekmek usulları arqalı özünün yadır programmasını ilerletməyi maqtad edinyan bolmağının mümkündüğünü duydurdu. Rob Malley bu belliklerini 25. oktyabrda etdi. Malley bir hepdanyň dowamında Ýewropa we Pars aýlygynyň döwletlerine eden saparyndan soň Iranyň ýadyr ylalasygyna dolanmak boýunça gepleşik mümkinçiliklerini müdimilik açyk bolmajakdygyny aýtdy. Ol belli bir pursatda Iranyň ýyzyny gaýtaryp bolmajak öňe ilerlemeleriniň netijesinde ýadyr ylalasygynyň manysyny ýitirip biljekdigini duýdurdy. Amerikanın medyasında Facebook'un ulanıcıların hupsuzluğundan mali bəhvitlerine yukarı koyandığı vardakı garajları koldayan mağlumatlar çap olundan son, satsal tor yanadandan tanqitlanıp başladı. Amerikanın haber terişteleri su ayın başında cürlövükçü, yağını duydurucu Francis Haugin'nin sızdıran dokumentlerini alıp, kampanyanın içerki işleri varada öz mağlumatlarını çap edip başladılar. Sol bir vaxtta 25. oktyabrda Haugin Britanyanın kanun çıkarıcılarının önünde hasavat verdi. Ol satsal torun internette yirenci ve ekstremizmi mevcut yandığını, şeylede çağıları ziyanlı mağlumatlardan qorap bilmeyendiğini aytdı. Facebook'un yol başçısı Mark Zuckerberg kampanyanın arkasını tutup, satsal torun mali bähvitlerine hupsuzlukdan has ileri tutyandygy baradaky garaşlaryň hakykaty bap gelmeýändigini aýtdy. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Günvatır devletlerinin 10 tanısının ilçelerine qadağan etmek vardaki hayvatlarından bir näçün soň Türkiýe bilen bu devletlerin arasındaki dartkınlıklar gowşady. Amerika ve gurrunu widyan beýleki devletler bir meňzes beýanat ýaýradyp, onda diplomatlaryň ýerleşen devletleriniň içeri işlerine gatnaşmaly däldigi bardaky BMG'nin konwensiýasyna hormat goýandyklaryny bellediler. Diplomatik dava Birleşen Statlaryň, Germaniýanyň, Kanadanyň, Daniýanyň, Finlandiýanyň, Fransiýanyň, Niderlandlaryň, Täze Zelandiýanyň, Norwegiýanyň we Şweýtsiýanyň ilçihanalarynyň tutsoglukdaki hayır sahabatçı telekeçi Osman Kavala'nın bosudulmağı boyunca yer eden bilelikdaki bir yanıtından son dörödü. 64 yaşlı Kavala 2016 yılda Erdoğan'a karşı devlet ağdırılsını kurnamak tinansıgı bilen bağlansıklı ayıplamalar bildirdi.